hoxe, documentalmente, non é unha cuestión de palabra, documentalmente, eu o que me levo é que hai unha orden de paralización de infraestructuras que repercuten dunha maneira vital e determinante no futuro do trazado deste ferroviario que ten que pasar por Monforte. Por lo tanto, eu unha vez que teño esa documentación por escrito e que evidentemente dá fe de que nos estuveron engañando, o primeiro que vou facer é informar o Consello Económico Social de Monforte e evidentemente trasladar isto ao pleno para que se tomen as medidas oportunas e desenmascarar esta mentira que durante todo este tempo nos estuveron contando, porque en realidad a mí me parece, e reitero, cada vez que un político minte, e isto o Partido Popular por desgracia está facendo con demasiada frecuencia, o que está acabando é que a democracia, e desde logo nós non vamos a permitir isto.